Moi bo día, imos comezar a mesa de traballo correspondente á segunda parte desta terceira sesión dos encontros. Como xa se dixo aquí na inauguración, un dos aspectos en que a hora de deseñar o programa destes encontros tivemos en conta dende a comisión foi as posibilidades que ofrece os movimentos, o dinamismo demográfico dentro da propia poboación galega, para así ter en conta a planificación que temos que facer con respecto a novos falantes, tanto chegados de outras terras como aos nosos falantes ubicados, situados noutras terras distintas da nosa, non? E, nese sentido, foi no que se deseñou esta mesa de traballo, analizar de algún xeito a socialización en lingua galega nos centros emigrados no exterior. Baixo este epígrafe, baixo este título, trouxemos unha serie de persoas que nos van dar o seu punto de vista. Como vos podes imaginar, isto é un tema amplísimo, que é a primeira vez que se toca nestes encontros, e que o que pretendemos é abrir unha vía de estudo ou de debate ou de reflexión sobre, como vos digo, a tremenda potencialidade que neste caso Galicia ten polas súas, nos seus centros no exterior, na súa poboación no exterior. Imos velo dende ópticas quizáis bastante distintas, e xa vos anticipo que hai un cambio nos membros da mesa, xa que Carlos Ixirei Paredes, que vos aparece aí como que estaba representando a Secretaría Xeral de Migración, pois bueno, en un último momento disculpou a súa presencia debido a unha viaxe de última hora, e no seu lugar temos a Manuel Blanco de Sar, que logo vos presentaré un pouco máis polo miúdo, a quen queremos agradecerlle especialmente que a última hora se incorporase a este proxecto e a esta mesa de traballo, sustituindo, como vos digo, a Carlos Ixirei. Xa presento vos a quen vai a intervir. A miña dereita teño a María Esther Olveira Olveira, que é licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación, da sección de Pedagogía, e traballa, é profesora titular da Universidade no Departamento de Teoría de Educación, Historia da Educación e Pedagogía Social, dende o ano 2003. Desenvolve o seu labor docente no ámbito da educación atendendo a temáticas diversas, como podedes ver no seu currículo, economía da educación, formación e recursos humanos nas organizacións sociais e laborais, pedagogía, xerontoloxía, etc. Exerce tamén labores de investigación en distintos proxectos para a Xunta de Galicia e para a Universidade, e ten colaborado moito en temas de emigración, inmigración, interculturalidade, educación electrónica, formación para o profesorado, etc. etc. É autora de innumerables traballos que podedes ver no seu currículo, como vos digo, no seu currículo. É unha traballadora incansable que a súa seriedade investigadora no trato puidemos experimentar durante todo este proceso de organización dos encontros, que estuvo sempre o noso carón e sempre tratando de informarse o máis posible para chegar a súa importante, como digo, compoñente intelectual, pedagóxica e investigadora. A miña esquerda está Manuel Suárez Suárez. Manuel Suárez Suárez é un gran coñecido do mundo da nosa emigración. Calquera de nós pode achegarse a calquera medio de comunicación, sexa en formato papel ou electrónico, e veremos como a voz de Manuel Suárez Suárez está sempre opinando, debatendo o pé de todos aqueles temas que vayan xurdindo no día a día en relación con nosos centros de emigrados ou con nosos emigrantes. Manuel Suárez naceu en Terra de Soneira no ano 1953, aínda que moi pronto, aos 5 anos, emigrou a Montevideo, a Uruguai, e ali licenciouse en Dereito no ano 79. Foi moi novo, membro do Patronato da Cultura Galega de Montevideo. Ali estuvo en contacto e formouse cos galeguistas históricos emigrados da talla de Manuel Meilán, Xesús Canabal ou Pedro Couceiro, e foi moi coñecido por ser quen levaba o programa Sempre en Galiza de Radio Carve, e tamén dirixiu, levou o diario Guieiro, ou colaborou co diario Español, e despois, máis tarde, xa retornado a Galicia, foi secretario desta casa, do secretario técnico do Consello de Cultura Galega, foi coordinador cultural da Fundación Rosalía de Castro, e un verdadeiro experto, ten publicado tamén infinidade de obras, Lonxe de Montevideo, A Emigración Galega no Tango Riopratense, Memorias Riopratenses, A Emigración Galega no tango de Rio Patense, como vos digo, é un incansable traballador tamén en todos aqueles temas que afecten a Costa da Morte, a Terra de Soneira. Por aí coñecemos a Manuel Suárez, que xunto con outro investigador e historiador de renombrado desta zona, Xosé María Lema, pois teñen publicado cantidade de traballos, como podedes ver, sobre estes temas. Hoxe aquí témolo por especialista en emigración e de dinamizador desa vida dos centros de emigración en América. E logo xa, máis aínda á miña esquerda, está Manuel Blanco de Sar, como vos digo, sustitúe a Carlos Ixirei. Manuel Blanco é economista, licenciado en Dereito e politólogo. É un fondo coñecedor tamén da Galicia exterior, no sentido da proxección da Galicia no exterior, sobre todo no ámbito de Europa, debido ao seu traballo. Pero Manuel Blanco vainos tamén sempre facer unha achega, ao mellor das que non sempre estamos acostumados a oír nos nosos ámbitos, nos máis lingüísticos ou no ámbito do Consello da Cultura. El, como economista, ten publicado varias obras, a última delas teño unha man, Nos dominios da incerteza, na colección Medusa de Sotelo Blanco, onde podedes ver o seu carácter moitas veces de transgresión da realidade e de romper moitas veces con mitos ou con tópicos da nosa cultura ou da nosa propia identidade, analizados baixo a óptica dun economista, que non sempre é fácil. Bueno, está en posesión do Premio San Clemente, ten publicado en Dorna, Expresión Poética Galega, foi colaborador e articulista do Correo Galego, de Diario 16, da Voz de Galicia, de Atlántico Diario, e xunto con outros autores participou no volume Berra Liberdade a prol de Amnistía Internacional. Deixo vos xa co primeiro dos nosos relatores, que vai ser Manuel Suárez, que nos vai falar das atitudes e competencia lingüística nos centros galegos de América.
Graciñas, señor presentador. Bos días. O meu vai ser sinxelo, pero coido que instrutivo, porque vai de experiencia persoal dun neno emigrante e a súa relación, o seu contacto, a súa vida lonxe da súa aldea de Tines, en Vimianzo. Vou vos a ler un testiño e logo sigo. O paso do tempo fai que moitas imaxes se escurezan, pero hai outras que se volven máis luminosas. Non lembro nadiña de cando subín da man da miña nai pola escada do Cabo de Hornos o 7 de novembro de 1958, pero sí teño moi presente que 20 días despois buscaba entre dúxias de mans que abaneaban no porto de Montevideo. Unha daquelas mans era a de meu pai. O fillo máis novo da casa do rei de Tines era ferreiro, pero o choio escaseaba pola terra de Soneira e non era doado gañar unha pesetiña. Se estaba en América, era por mor de Ramón de Alberte, que lle escribira dicindo que viñese a Xiña. Na capital uruguaya, os ferreiros comían carne de vaca todos os días que quixesen con só 8 horas de laburo. O neno que viña no barco pasara o mal, de mareo en mareo ata terras brasileiras. O tío Xosé do Rico, emigrado en Río de Xaneiro, trouxo ao camarote unha froita amarela moi saborosa chamada banana. Foi a apócema máxica que o repuxo un pouco diante da perda de peso. Non quedaba sinal ningunha da fachendosa barriga que botara na aldea grazas aos folladiños da boa Concepción. O primeiro domingo americano foi unha festa. Pola mañá e aínda durmiñado, escoitou desde a cama os sons dunha gaita. Diz que viñan dunha radio chamada Carve, segundo explicou o pai. Un aparello da marca Filco, do que saen as voces duns homes que falan máis ou menos como facía o avó Evaristo. Parece cousa de maxia. Anos despois, foi colaborador de Manuel Meilán e Pedro Couceiro, que eran os que falaban pola radio desde o programa Sempre en Galicia. Pola tarde, foron camiñando ata a casa de Ramón, que estaba casada con María do Remixio. Vivían na rúa Santa Ana. Tiña unha filla que tamén baixara dun barco, pero que levaba un par de anos neste lado do mar. Aquela merenda con doce de leite foi a confirmación de que viñera para un lugar único. Antes toleaba co chocolate que a avoa mercaba na feira de Baio, pero de agora en diante sería o máis fiel seareiro do doce máis rico do mundo. Quedei totalmente convencido en que se a Mercediñas lle ía tan ben na escola era porque comera moito doce de leite. As árbores enchían as beirarrúas do barrio de Aires Puros. Eran os paraísos que protexían dun sol que quentaba bastante máis que o de Tines. Ademais de sombra, botaban un froito pequeno en forma de oliva que era a munición utilizada no xogo de policías e ladróns. Cando pasaba algún carro cheo de papéis, vidros e latas, toda a atención ía ao animal. Lembraba a besta na que uns meses atrás volvía paseniñamente dos denllos para casa. Os meses do verán pasaron voando. Foi 8 de decembro, no xantar, cando a nai lembrou que a boa Concepción estaba de santo, aínda que no calendario montevideano non aparecía a Inmaculada Concepción. Poñía en letras vermellas Día de las Playas. O pai afirmou moi convencido que aquí os curas non mandan nada. Unha boa prova foi durante un descanso laboral en Casa Ponti. Pola beira rúa de Yaguarón case agraciada, pasou un crego con sotana que ía cara á veciña parroquia da Aguada e varios compañeiros de traballo ergueron a voz para dicir «Cuervo, cuervo». Os ollos non daban feito. O oído rexistraba dúxias de sons e o olfacto arrescendía compracido uns chouriciños na grella. Sen ningún rito iniciático, o neno da aldea intégrase no sentimento montevideano. Uns días antes do Nadal de 1958, era un membro máis daquel lugar ateigado de alegría. Aínda non sabía o nome do país, pero sentíase ben camiñando entre a xente e os vendedores. As voces pregoaban produtos que non coñecía. O acento e a entoación eran raros. Vamos, que me queda el último, lleve la pichincha hoy. Ve a doña, los mejores duraznos, rey del monte. Estaba na feira de Tristán Narvaja. Non sei os quilómetros que fixen o 6 de xaneiro de 1959. Os pés firmes nos pedais facían ir a vir un coche vermello con dúas raias brancas nos costados. A baixadiña de Pantaleón Artigas desde Ipiranga era especial. Se ben aínda non esquecera as pedaladas nun triciclo de madeira e ferro que lle fixera o pai antes de embarcar no Castel Bianco, aquela máquina montevideana era moi superior. Ata podía descansar debaixo do paraíso sen quitar as mans do volante. Levaba un mes e pouco lonxe de Tines, pero semellaba que o cambio era positivo. Todo era novidoso e os novos nomes foronse gravando por riba doutros anteriores que asiña se esqueceron. A primeira esquina estratégica foi a de Propios e Burgues. Había que recordar dous números de tres cifras segundo a viaxe fose, non o mar ou o centro. O mar eran os areais de buceo a Malvín e o centro era onde traballaba o pai. Para bañarse, o 202 e para traballar, o 158. Nesta encrucillada, as mantequillas da panadería La Futurista eran unha gozada. Levaban de recheo o mesmo doce de leite que probaran a casa de Mercediñas. Pero non todo era doce de leite, tamén estaba a mortadela. Un pan porteño con dúas lonxas de friame de Cativelli ou de Otonelo son o mellor refuerzo despois de tres horas sen sair da auga morna do Río da Prata. Os pais preguntan se lembra cando estivo en Laxe. Non recorda case nada e non quere distraerse. Roe de presa, quere volver a xiña con neno que está a facer un pozo na area e necesita axuda. Pola noite descubrirá que o tomate, ademais de comerse, tamén arrefría a pel queimada polo sol. Tamén houbo que sufrir. Na aldea nunca comera carne de vaca. Cando viu no prato unha zumenta costela de cuadril, quedou paralizado. Aquilo era horrible. Non entendía a razón de que a nai, día sí e día tamén, lle preparara un churrasco. Insistía en convencerme de que comendo carne medraría moito. Os anacos ían dunha mo a outra, pero non baixaban. O sangue escorregando. ¡Ah! ¡Que noxo! Houbo que botar man da inventiva, xa que dona Valentina non me deixaba sair da coxiña sen rematar. Menos mal que se me ocorreu ir agachando os anaquiños mastigados nos petos do pantalón, porque senón, aínda hoxe estaría na mesa. En febreiro, habendo sol, pero ademais da praia era tempo de entroido. Febreiro, hai 50 anos, agora mesmo. Chegaban as murgas e os tamborís. Desde os sombreiros do pai, vía o paso das carrozas alegóricas que ían desfilando por 18. 18 de xullo, que é a principal avenida. Estaba na esquina de Río Negro, apretuxado entre milleiros de persoas. Oe un son que o fai vibrar. Un grupiño de homes negros peta coas mans nuns alongados tambores cheos de cores. Nunca vira antes tal cousa. Son os tamborís dunha comparsa de negros que tocan unha música que lle chaman candombe. Volve para casa co ritmo na cabeza e repetindo unha e outra vez a fermosa palabra. Os domingos pola mañá, o pai adoitaba mercar o xornal El Día. Mentras el miraba nas páxinas dos avisos de compra e venda, eu lía en voz alta algunha noticia e tamén o que a miña nai chamaba horóscopo. Asín aprendín que había un presidente e moitas vacas e que os maiores gañaban cartos coa quiniela. Esta outra palabra que me soaba ben é moito mellor aínda despois de que o meu tío Xesús, casado con tía Maruja, residente na Argentina, chegara sorrindo carregado de masitas para celebrar que lle tocaran uns centos de pesos. O tío dicía que a quiniela uruguaya repartía moitos máis premios, pero eu daquela non sabía de que rayo falaba. A escola comezaba o 15 de marzo. O colexio máis achegado era o Monseñor José Benito Lamas, que quedaba a 3 cuadras do apartamento. Neste centro de ensino que erguera o párroco Andrés Moreno, non había monxas. As clases eran impartidas por mestras contratadas. Houbo que mercar unha túnica branca e unha moña de cor azul mariño. Con este democrático uniforme obrigatorio, ingresou oficialmente no novo país. A mestra fala coa nai para dicirlle: «La felicito, señora. Nadie diría que su hijo lleva poco más de 3 meses en el país y ya habla como un uruguayo». Recordaba que en Tines coñecera a dona Leonor, a mestra da Coruña que vivía na casa da boa, e ás veces ía con ela, pero na clase había moito rebumbio porque os nenos pequenos estaban xunto cos maiores. Os meus pais falan de instalarse pola conta. A miña nai insistía en que na casa Ponte os salarios eran baixos. O meu pai fora ascendido a capataz de sección, pero sostiña que aínda así gañaba menos que un condutor de cutxa. O meu pai retrucaba afirmando que traballaba menos horas e sen ter que facer quendas. Logo de moito mirar, atopan en propios a carabelas un amplio terreo cunha vivenda vella no fondo que está sinalizado co número 3937. O propietario viña de enviubar e vendía para arranxar a herdanza cos seus fillos. Don Joaquín ía para un pequeno apartamento alugado e non tiña espacio para un can. Quedounos a nós. Cun par de chapas galvanizadas, o meu pai fixolle unha boa caseta co teito en dobre caída para sustituir unhas estragadas madeiras. A cucha quedou perfecta. Fun encargado de pintarlle o nome utilizando unha pintura negro mate que viñera de Ponti. O noso lobo era bello, pero impoñía certo respeto. Eran os primeiros días de xaneiro de 1960. Axiña se fixeron melloras na casa. Os 2 cuartos foron renovados en paredes, pavimento e portas. Na fronte, un par de parras de uva frutilla, protexiando o sol ao mesmo tempo que meu pai se introducía na elaboración de viño caseiro. Ali debaixo tiña sempre estacionado o meu coche vermello. A porta de entrada miraba para propios, que era unha avenida con moito tránsito. Un longo camiño de cemento ía desde a casa ata o portón de ferro da entrada. Agora pedalaba sen sair ao exterior. A nosa casa era o solar anterior ao que facía esquina con carabelas. Neste terreo estaba Aquiles e un empregado que se dedicaban á fabricación de bloques de cemento, pero que non vivían ali. Indo para San Martín, tiñamos o galpón dos irmáns Tomadús, que tiña unha empresa de construcción, que herdaran do pai italiano, e guardaban ali o material das obras e un camión Volvo con motor Perkins. Logo viño o edificio no que vivían os meus amigos Claudio, Gildo e Horacio. Os tres eran montevideanos. No baixo estaba o almacén de dona Clelia, a nai de Claudio, que viñera de Pordenone, no norte de Italia. Diante do almacén había tamén un paraíso, o cal sen dúbida era un bo sinal. Debaixo xogaba cuns coquitos un rapaz flacucho que semellaba ser do meu tempo. Acheguei-me a modiño e antes de que eu abrise a boca preguntoume: «Vos de que cuadro sos?» Como non sabía que responder, fíxenlle outra pregunta: «¿E vos?» Entón, el afirmou: «Yo de Peñarol». Ao que engadín: «Ah, bueno, yo tamén». Aquel peñarolense era Horacio Pablo Izaurralde Dorrego. Seguimos sendo amigos íntimos, porque a Irmandade Aurinegra non a separa ninguén. O prezado flaco descoñecía que eu viña da outra beira do mar e que nunca escoitara falar dun equipo chamado Peñarol. Hai 50 anos, podemos dicir nun día como hoxe, porque non, foi cando descubrín que estaba nun país onde non se falaba o galego. Hai 50 anos estaba xogando debaixo deste paraíso que vos contei cun rapaz que vivía neste primeiro apartamento, nesta primeira vivenda. E, de repente, pasa un carro de cabalos que era destes que recollían, que falo aquí, vidros, latas, bueno. Entón, ao ver o carro, quedei sorprendido e berro: «Un cabalo!» Automáticamente, inmediatamente, acórdome como se fora hoxe, o neno saíu escopetado para dentro do apartamento, e eu detrás del, e chega e dille: «Mamá, mamá, Manolito dijo cabalo, no sabe decir caballo». E ese foi o primeiro, digamos, choque o encontronazo coa nova lingua. Tedes que comprender que a min ninguén me dixo, mentre iba no barco ou chegar a Montevideo, os meus pais non me dixeron que ali se falaba outra lingua diferente. Que sucedía no meu fogar? Que os meus pais falaban galego conmigo, sempre, continuamente, e fora en castelán. O galeguismo, ou, digamos que, o ensino do galego no Uruguai, que é un tema moi específico e especial. Acordádevos de dunhas datas. 1950, o programa de radio, a famosa audición. En 1950, xa, pola radio, os emigrantes podían escoitar a súa lingua nun programa de radio. Segunda, digamos, etapa. A creación na 1960, cada 10 anos. Bueno, non foi nos 60 exacto. Na Facultade de Humanidades, é que Uruguai é un tema moi, moi especial nisto. Facultade de Humanidades, un exiliado político con nome falso, García Durán, se escoitades, un carpenteiro ourousán, hai un libriño del que o fixo a súa sobrinha, María Xosé Costa Alcalde, a historia de García Durán, que estivo preso en Madrid con don Ramón Piñeiro, compartiu cárcere con don Ramón Piñeiro e cos irmán Saco. Este exiliado, que ten unha historia curiosísima, chegar a Uruguai casado cunha diplomática francesa, e no Uruguai monta el un curso, o primeiro no mundo. O programa de radio non foi o primeiro do mundo, pero foi o primeiro, digamos, dedicado a emigrantes ou e con audiencia. Sabedes que o primeiro foi o da BBC, que durou moi poucos anos. E claro, pero o de BBC, ointes galegos, pois non sei, se en Londres no ano 46 había a media dúxia de galegos. O de Montevideo, sí. evidentemente tiña. Entón, este emigrante, García Durán, que se chamaba Costa, realmente, convence as autoridades, era un autodidacta, un carpinteiro autodidacta, as autoridades uruguayas, e créase unha cátedra de lingua e literatura galegas en 1961-63 na Facultade de Humanidades. E a ese curso asisten quen é hoxe, por exemplo, Carlos Subillaga, famoso, estudioso, ex-rector, bueno, estivo aquí varias veces, Rosario Losada, profesora de literatura, e Xosé Durán, de Morgadans. Eran os alumnos, os tres alumnos así que máis asistía. Había algún máis, non moitos máis, pero que non iban a todas as clases. García Durán vaise para Estados Unidos cando trasladan a muller, e hasta 1970 que comeza é para que vexades as etapas do ensino do galego ali, que ven Fernando Pereira Caamaño, que chegou a ser alcalde de Soutomaior, e que monta no bello local do Patronato Cultura Galega os cursiños de lingua galega. Eso dura hasta que Fernando ven para aquí. Despois temos 1984, que é o meu curso, o primeiro curso que se imparte de galego normativo no mundo da emigración, en 1984. Este, digamos, xa con moita máis xente, xa cambiou o mundo, eu tive en 56 alumnos inscritos, viña máis xente, e bueno, foi, digamos, que un pouco un antes e un despois. Logo, no 85, chegan os primeiros profesores da Xunta. E claro, porque xa é curioso dicir que eu tiven alumnos que iban o avó e a neta. O avó, concretamente, de Morgadans, e a súa neta uruguayo, que iba co avó o cursiño de galego. O tema da lingua galega, pois hai que dicir que a legislación uruguaya permite emitir un programa, que é a pregunta que vos faredes. Sabedes que en Bos Aires estivo o programa Galicia Emigrante, de Luis Seoane, pero que era en castelán porque a legislación argentina non o permite. A legislación uruguaya permite emisión de programas en linguas estranxeiras. Entón, as colectividades, por exemplo, o caso dos armenios, a máis notorio é os armenios e os xudíos, lógico. Entón, os galegos podían ter un programa en lingua galega. Eso, bueno, é de agradecer, porque permite, claro, achegarse a túa propia lingua. Creo que isto podo vos contar despois nas preguntas, porque teño, pois, centos ou miles de anécdotas. Creo que non vos quedou nada claro, pero despois nas preguntas podedes, pois, preguntar. Gaciñas.
Ben, aplaudimos a Manuel Lán. Bueno, como podedes comprobar, Manuel Suárez ten moito que contar sobre a emigración e sobre a súa dinamización deses centros emigrados. Despois na quenda de preguntas, pois podemos afondar máis sobre eses cursos e sobre o seu coñecemento lingüístico da vida emigrante. Damos a palabra, por razón de tempo, a Manuel Blanco de Sar, porque son ímonos sair moito do establecido para esta mesa.
Isto non sei se está prendido. Está. Bueno, gracias á organización que me asaltou a última hora. Bueno, espero que vos interese a miña exposición. De entrada, é unha exposición na que vos convido a reflexionar. A mí gustame moito o método maiéutico, socrático. E creo que, vendo o programa das xornadas, creo que é importante que abramos entre todos un período de reflexión. Reflexión a que vos convido parte de dúas preguntas básicas. É que cando rematedes, probablemente o fin de semana, se alguén atopa o conundrum, como dín os británicos, vamos, o misterio destas dúas preguntas, me gustaría que me respondese. A primeira pregunta é definir que é un galego. Me parece unha tautoloxía aquí, non? definir que é un galego. E a segunda é se pode haber galegos sin galegos. Só eu podía rematar a miña exposición aquí, porque xa vos digo, vos convido a que reflexionades sobre isto. Por que chego a facerme estas preguntas? Vou abrindo xa novas xanelas. Que é un galego? Pois eu sinceramente non o sei. Parece obvio, no marco no que estamos, pero vos dou un dato. A nosa legislación non define ningún sitio que é un galego. E a define, no pouco que se achega a definición de que é un galego, por remisión a outra normativa non galega. Claro, isto é unha... Se estades un poquinho familiarizados con o entorno internacional, isto, cando menos, é unha anomalía nun país que ten rasgos nacionais, non como é o noso. Porque todos os países do mundo, as cousas primeiro que fan, cando se constitúe un país que aspira a ser reconhecido internacionalmente, ten que ter dous elementos constitutivos básicos. Primeiro, poboación, mesmo antes que o territorio. En Galicia, eu creo que é un malentendido moi extendido, ademais. Primeiro, poboación, e despois territorio. Non pode haber país sin esos dous elementos. Non? Se alguén se pregunta, dice, bueno, este tío, que cousa máis raras di? Bueno, pues, caso típico de país sin territorio, pues, poden ser os xudeus, ao longo da súa historia. Entón, que é un galego? Xa vos digo, na nosa legislación, se remiten á legislación civil española para definir que é un galego. Pues, xa de entrada, pues, pode, para os que non estedes familiarizados con estas cousas xudídicas, pues, pode sonar raro, pero é así. De feito, no artigo 4 da Lei de Dereito Civil de Galicia, di que a suxección ao Dereito Civil de Galicia determinarase pola veciñanza civil consonte o disposto no Dereito Civil Común, o sea, no español. E os galegos que residan fora de Galicia terán dereito a manter a veciñanza civil galega consonte o disposto no Dereito Civil Común e, en consecuencia, poderán seguir suxeitos ao Dereito Civil de Galicia. Entón, desde o punto de vista do que nos reúne hoxe aquí, eu creo que é importante abrir un período de reflexión sobre isto. Porque, claro, en Galicia, como somos un país básicamente sen inmigración, porque a inmigración que temos aquí é, desde o punto de vista estatístico, exótica, é absolutamente irrelevante desde o punto de vista estatístico, cómpre abrir esta reflexión. Pero tamén pola proxección externa. A veces, a mí dáseme por pensar, decir, bueno, desde o punto de vista tamén civil, español, está claro que pode haber moitos cidadáns con nacionalidade española fora do territorio do Estado español que teñan nacionalidade española. Bueno, eso, moitos países adoptan este criterio e é perfectamente lexítimo, ao menos en dereito internacional. Non? Pero claro, desde o punto de vista que é o que me interesa a min, por decirlo de unha maneira máis científica, antropolóxico-cultural, nos termos de antropólogos como Malinowski, definir que é un galego é algo vital. Por exemplo, é galego unha persoa que teña de 4 avós só un galego? É galego unha persoa que teña de 8 bisavós só un galego? Deixo aí a pregunta. Nos ámbitos comparados hai basicamente dous modelos para determinar a afección dunha persoa a un país. O modelo basicamente francés, que se denomina en latín de jus soli. Quen é francés? Pois que nace en Francia. Ten tamén a súa explicación histórica, que non vou a explayarme por aí. E logo hai un modelo que se denomina xermánico, no que o vencello principal co país é o sangue, non? Pois se denomina jus sanguine. Quen é alemán, por exemplo? Ata aí, escasos anos, te poderían considerar alemán se eres un descendente duns alemáns que foran, pois, no século XVIII, a Rusia, a repoboar, pois, por ali o Volga, etc. Non? É un modelo moi perverso, para min, pero bueno, é un modelo. Non? En moitos países europeos, non só Alemanha, así o teñen establecido. Cambio, os galegos, primeiro, non temos un modelo, e o máis parecido ao modelo que temos é unha terceira vía. Encima, indefinida, non? Entón, quen é galego? Pois todos os que estamos aquí probablemente señamos galegos. desde o punto de vista legal e tamén antropolóxico, pero cas evolucións que teñen que conlevan os tempos actuais de inmigracións e de grandes mutacións demográficas, eu creo que é determinante responder a esta pregunta para saber si o galego como idioma ten futuro tamén. A segunda cuestión que vos plantexaba é se pode haber galegos en galegos. Casos hai, non? Hai esperanto sin nacionais dun país que teña como lingua oficial o esperanto. Pero, bueno, non queremos na anécdota ou no exótico, non? Vayamos ao que é normal, ao menos a efectos estatísticos. Se pode haber galegos en galegos, non teño a miña visión particular, deixo vola aí. Esta segunda pregunta para mí tamén é determinante porque me parece que os lingüistas non reparan na importancia, probablemente os economistas temos unha maneira de pensar un pouco perversa, que explica moitas cousas do que está sucedendo tamén, pero alguma ventaxa temos. E é que as linguas sobreviven como códigos de comunicación pola súa utilidade. As linguas, ademais, teñen unha virtude moi rara no mundo da economía e é que teñen unha utilidade marxinal, que diñen os economistas, crecente a medida que máis xente utiliza esa lingua. De maneira que, se non hai galegos abondo para que haxe unha masa crítica de falantes, a probabilidade de que a lingua sobreviva de unha maneira vizosa, a lo menos nunha sociedade desenvolvida, pois é máis reducida, se non se dá esta primeira condición. Non? O sea, para que exista galego, é máis probable que exista e sobreviva, xa digo, con carácter vizoso o galego, se hai galegos. E aquí abro unha segunda derivada, é que temos que ser conscientes que Galicia é un país, desde o punto de vista demográfico, non sei como vades a interpretar estas palabras, se non as matizo, absolutamente anómalo. Eu, nun pequeno ensayo que elaborei hai pouco, que está todavía corrixindo, defino nunha fórmula matemática. Este probablemente é o único país, polo menos de Europa, donde ca fórmula g máis g igual a g se dá unha explicación o máis sintética posible ao fenómeno que padecemos. Non? O sea, para que haxa un galego novo que tome a testemunha o relevo, precisanse dous galegos. É dicir, en Galicia, dende o ano 1981, estamos falando pois case da prehistoria en termos de historia contemporánea, non se acada o índice de reposición natural demográfico dun país e non ven tampouco compensado polo aporte inmigratorio. O sea, nós neste momento precisamos inmigración como sangue para sobrevivir. Por lo tanto, temos que tamén definir unha estrategia para gañar a máis persoas a cidadanía galega. E non a cidadanía legal, me refiro, senón a cidadanía antropolóxico-cultural. Daí a importancia das dúas preguntas que vos lanzaba e que me gustaría que se alguén atopa como descifrar este misterio, pois que mo puxera en coñecemento, non? Falar galego nun entorno donde non existen elementos culturais galegos, supoño, non teño esa experiencia directa como Manuel, que será algo verdadeiramente difícil. E por entorno cultural, probablemente para gañar novos cidadáns galegos desde o punto de vista cultural, haberá que empezar, penso eu, por outros elementos que fagan que medre a afección desas persoas ao noso idioma, non? Por exemplo, estou pensando en cosas que moitas veces os estudiosos da lingua eu creo que non as valoran debidamente. E vos poden parecer un pouco paveras. Pois poñamos a gastronomía, a música. Por exemplo, cando teño familia en Argentina e me choca moitísimo, e temos unha relación máis ou menos fluida, que os fillos dos meus curmáns, que son galegos legalmente, están inscritos no consulado, etc., as súas respectivas nais, pois unha é de orixe italiano e outra de orixe vasco-francés, pois descoñecen que, por exemplo, grupos como o Milladoiro son galegos. E non son xente dun entorno cultural deprimido. Por que? Porque asocian o folk, por exemplo, isto que nos damos aquí por sobresabido, a Irlanda. Xa, cando actúa un grupo de folk galego en Buenos Aires, parece ser, según me contan eles, que ali existe un boom da música celta, chamada así, pois incluso os descendentes de galegos teñan un avó de 4 ou un bisavó de 8, non asocian en absoluto ese tipo de música con Galicia. Pois claro, isto dá a entender de que o primeiro que deberemos facer, desde o meu punto de vista, para gañar a adhesión de xente que xa reside fora, que non ten ningún vencello natural inmediato con Galicia, é aproximarlos a esta realidade. O sea, que Galicia é moito máis, é a súa lingua, pero é moito máis que a súa lingua tamén. E probablemente o diseño dunha estrategia de aproximación a toda esta xente pasa por aí. E respecto da inmigración, pois xa digo, eu estudio un pouco este fenómeno, en Galicia pois non hai elementos obxectivos para facer unha análise comprida que nos leve a diseñar unha boa estrategia, porque, xa vos digo, é un fenómeno exótico. Pero sí que observo que existen diversas reaccións que a mí personalmente non me gustan en absoluto, que reaccións, non vou dicir racistas, pero sí excluintes, non? Hai, tense dado circunstancias en algúns ámbitos do país, estou pensando en concreto en Vilaboa, na provincia de Pontevedra, sabedes que, bueno, os inmigrantes, cos poucos que temos nós, sucede igual que cos nosos inmigrantes, a tendencia natural a sentirse acobillado pola comunidade, nun país que ten un entorno non hostil, porque nós, eu entendo que en Galicia non existe un entorno hostil, pero sí distinto, non? E observamos experiencias como que os nenos galegos que viven no entorno que lle correspondería a súa escolarización, na escola de referencia, pois resulta que cambian a outra escola por non compartir escola cos nenos de orixe magrebí. E temos que pensar que nós temos que ganar inmigrantes. Eu, ás veces, eu digo a un compañero que tamén estudia estes fenómenos, nós, neste sentido, sí que somos unha anomalía, pero en positivo. Estamos nunha situación que vai a contra do que sucede no resto de Europa. No resto de Europa parece que existe un consenso generalizado, ao menos do punto de vista mediático, de que hai que pechar as portas aos inmigrantes. Nós esa opción non a podemos aceptar, que só sea por supervivencia. Supervivencia como povo e supervivencia como comunidade cultural. De maneira que, xa remato, porque vamos mal de tempo, insisto, vos convidaría que, se hai tempo no período de reflexión, de debate, que reflexionáramos sobre isto. Que é galego, porque a nosa legislación non o define, e se pode haber galego sen galegos. Nada máis, moitas gracias.
Agradecemos a súa intervención a Manuel Blanco, que, como era previsible, abre debate incógnitas, e intervén xa falando das actitudes lingüísticas dos fillos de emigrantes en Europa a profesora Esther Olveira Olveira.
Bueno, pois, bos días. Bueno, gracias a todos os organizadores por permitirme estar hoxe aquí. Eu, evidentemente, non son do ámbito da lingua, non son lingüista. Traballo no ámbito de educación e, polo tanto, moitas das cousas que vos dixechedes aquí ao longo da xornada de onte pola mañán e o que puiden escoitar hoxe, para mí son novedosas. O título que ten aquí a parte do meu relatorio, Actitudes lingüísticas dos fillos de emigrantes en Europa, bueno, non é un título baladí, non? Un pouco ten que ver coa miña experiencia e tamén un pouco co traballo que eu fixen desde unha visión educativa de como era a actitude que tiñan en xeral os fillos de emigrantes, as segundas xeracións, e con respecto a España. Evidentemente, por ser de donde era, e descubrí moito máis tarde que o galego era unha lingua, estudieina moito máis tarde, xa estudiei aquí, bueno, toda unha serie de cousas, non? Pois fixo que no meu traballo, pois, a ese pequeno colectivo que tiña a posibilidade de acercarme, pois, tivera en conta cales eran os seus referentes e varias variables. Dentro de Europa eu me vou a ceñir a un espacio moi pequeniño, que é o país veciño, que é o que eu coñezo e donde eu realicei o pequeno traballo que fixen, que xa é un traballo que cumple agora 10 anos, con lo cual podedes facerlle todas as críticas que queirades, porque evidentemente moitos dos datos a día de hoxe xa non serían tan válidos, pero bueno, sigo con unha continuidade no tempo, con movemento asociativo e coa realidade, e en moitas cousas, pois, a verdade é que segue estando bastante o día. Trouxe un power que xa non sei se poñer, porque a veces... Eu teño un compañeiro que sempre di que para matar moscas non fai falta un cañón, e é verdade, vaya, que a veces, bueno... Pero bueno, xa que o fixemos, vamos a proxectalo. Todos dicimos e todos sabemos, non, que unha das claves identitarias máis relevantes das sociedades é a lingua que empregan os seus cidadáns, non? E no noso caso, pois, van a ser os fillos de migrantes. Pois representan, pois para eles representa o vínculo de transmisión socioafectiva e cultural do que son as súas orixes. E fago moito fincapé no elemento socioafectivo e cultural. Unha das cousas que descubrín non estando só coa miña comunidade migrante, sino nas relacións de inter... que se producen entre comunidades. Meus pais, bueno, polo contexto onde vivíamos en París, se relacionaban moitísimo coa comunidade portuguesa, e entonces descubres que hai moitas cousas que son similes, non? Alí sí descubrín algo, o feito de que o valor das palabras é distinto. E é distinto en tanto eso marca identidade emocional e valores ao teu xeito de actuar. E todo eso, evidentemente, para min, que traballo no ámbito da educación, é fundamental a hora de pensar en aprendizaxes, tanto en aprendizaxes cognitivos como en aprendizaxes emocionais. De aí que, bueno, pois, por exemplo, estou pensando, non, pois na norma que nos di que evidentemente a ensinanza se debe de facer na lingua máis propia, non, e no noso caso, pois, que infantil, pois, deberá de ser todo el en galego. Na primeira xeración é constatable, dende o punto de vista de riqueza lingüística, pois, unha falta de práctica, de actualización, de enriquecemento do vocabulario, todo eso se vai perdendo. Situación a que temos que engadir a chegada de xeito desordenado de conceptos e vocablos dun idioma que é o país de residencia, que normalmente no caso das primeiras xeracións, senón en todos, nun porcentaxe prácticamente do 100%, é mal dominado e, consecuentemente, vai a ser mal empregado tamén. Eso fai que tamén os nosos transmisores, a primeira xeración, pues, bueno, nos transmita un código que, bueno, non está todo depurado que se podería esperar, pero que, evidentemente, a nivel socioafectivo, a nivel de actitudes, serve perfectamente. Esta situación muda coas segundas xeracións e mesmo coas terceiras, e muda de un xeito variable, non? No caso das segundas xeracións, o código que se afianza, igual que nas terceiras, é o código do país de residencia, pero evidentemente o código lingüístico familiar vai a ser o galego ou a lingua da comunidade autónoma que de orixe da que ti procedes, non? No caso das terceiras xeracións, estou pensando nos meus sobriños en estes momentos, esa realidade debe ser moito máis lonxana. Sen embargo, se descubre un novo factor, ou eles descubren un novo factor, que é un novo elemento para a proxección do galego. Non só do marco das relacións familiares, que é donde viña estando ubicado, senón tamén nas formativas, e mesmo nas profesionais, como unha apertura, é dicir, todo o que é o mundo transnacional, a transnacionalidade, pódese ver, e as terceiras xeracións entenden que, en certa medida, a apertura do galego, o uso do galego da fala, podería fomentar e favorecer, sempre cando non se faga o discurso ou a lectura de que, bueno, os lingüistas sabedes máis que a min de todo iso, de que, claro, o galego é un idioma minoritario. Bueno, pois pode ser certo que o falen 3 millóns de habitantes ou 3 millóns e medio ou 2 millóns 800 mil e non chegue aos parámetros, pero sí que é certo que é unha porta de abertura para outras realidades e eles sí o ven así. Entonces, en ese sentido, sí que ten proxección para eles. No noso estudio resultaba relevante coñecer quen eran os transmisores da lingua de orixe, pero sobre todo o que nos resultaba interesante era poder coñecer cal era o rol que ocupaba esa comunicación no fogar, non? No caso das segundas xeracións procedentes de comunidades autónomas con linguas propias, o contexto familiar era o que o transmitía. E evidentemente o castelán era a segunda lingua. Pensade que eu, claro, cando eu falo de segundas xeracións ou cando oigo falar a Manuel, vexo dous mundos paralelos, o que é a emigración a América, moi distintos, moi distantes, e o que é a emigración a Europa, non? Cando estou pensando en América, estou pensando en un código supranacional que che leva o entendemento xa. Aínda que ti emigres, ti eres capaz de entender esa realidade e de comunicarte cos cidadáns dela. Mentes que cando faz Europa, pois a cousa é un pouco máis complexa, máis difícil, porque claro, non é o mesmo poder contar co castelán, aunque sexa de fondo, que non contar con claves que che sexan acercadas. Entón, evidentemente, como todos nos supoñemos, as segundas xeracións utilizan o código de orixe cando falan coas súas familias dentro do fogar e nas relacións de amizade, nas relacións de irmandade entre irmáns, pois a lingua de residencia pasa a ser o vehículo de comunicación máis directo. Hai un elemento que tamén é importante e, bueno, vos lo comento, que nos detectamos que foi a importancia da idade. Canto máis novo es, máis usas a lingua do país de residencia. Canto maior vas sendo, máis usas a lingua de orixe ou recuperas mismo a lingua de orixe. Creas conciencia, vas tendo máis conciencia da riqueza cultural que esa lingua supón. Está claro que o galego, en concreto, ocupa o lugar das relacións socioafectivas no fogar e, sobre todo, ocupas naquel grupo que emigrou antes ou unha década dos 60, a época forte de emigración económica, ou aqueles, no caso francés, que tiveron ese pequeno período para a reagrupación familiar nos anos 70, de mediados dos 70 a finais, non a principios dos 80. Para este colectivo, non só se usa como relación socioafectiva no fogar, sino que tamén chega a ser a lingua vehicular coa propia realidade galega, con cando veñen aquí a Galicia, é o código que utilizan, polo menos a nivel oral, non? Aqueles que naceron, que vai a ser a maior parte da mostra, como vos podedes imaginar, a partir dos anos 90, para eles o galego pois é un vehículo de comunicación, sí, socioafectivo tamén, pero eles entenden que o galego é máis unha aportación sociocultural e vena tamén como unha formación regrada. Pero vena como unha formación regrada aquí, non fora. Eles non contan con esa valoración. Que pretendía eu cando me interesei por esta temática? Bueno, pois realmente, bueno, estaba facendo outro tipo de traballo, pero sí me interesaba saber que intereses particulares pois podían ter os fillos de migrantes, non? De diversos ámbitos. Tamén tiñemos interese por detectar que demandas se podían facer para seguir vinculándose a Galicia. recoller opinións concretas, vos poño aí, recabar información acerca das actividades no movemento asociativo que tiña pensado para o que era a mocidade galega e a mocidade española en xeral. Para acercarme a... Bueno, a verdade, eu non tuve un problema, que aquí aparecen dous espacios, vos vou a comentar demais, en canto a recollida de información, eu, bueno, tuve unha cousa bastante fácil, no sentido de que tanto a FACEP, que é a Federación de Asociacións Españolas en Francia, pois, bueno, por sempre estuéramos moi vinculados ao movimento asociativo, e entonces pois, xa era un espacio cercano para min. Tamén o Colexio Español de París, o que, bueno, que chaman o Colexio Federico García Lorca, que para os emigrantes e para os fillos de emigrantes é o Colexio da Pompe. Tamén tuve a posibilidade de estar no que era o consulado e, ademais, contei coa axuda, que para min é de donde se sacou a maior parte da mostra, do que eran as agrupacións de cultura e linguas españolas. Estas agrupacións é un concerto que ten o Estado español con países europeos para, dentro dos colexios franceses, en un espacio de tempo, a partir das 5:30 PM, pois ti poder aprender a túa lingua materna, non? Que é donde eu estudiei, como vos podedes imaginar, cultura e lengua española, culturas e lengua española. Pero claro, comprenderedes que dentro das culturas, pois a incidencia na cultura era moi pouca, había moita incidencia na lengua española, porque si algo teño que decirvos, e cos lingüistas vos preocupades moitísimo porque escribamos moi ben. Pero, e para min e para moitos emigrantes é unha tortura. Perdón, que me colei de un. Espera, vamos ya dar atrás. Bueno. Como era a mostra? Bueno, pois a mostra foron 589 persoas, non unhas, foron 589 persoas, das cales o 86% desta mostra xa era nada en Francia, xa eran fillos, éramos segunda xeración nada en Francia, e o 14% era nados aquí en Galicia. Entonces, máis ou menos o que tiñamos eran 80 enquisados nados en España, dos nados en España, sí que teño as comunidades autónomas de procedencia, bueno, que ascendes aí abaixo, que vos mesmo as podedes ver, pois 38 de Galicia, 12 de Andalucía, 11 de Cataluña, Madrid, Asturias, solo dúas persoas do País Vasco e dúas de Murcia. Pero claro, estes 80 enquisados temos que ter en conta que pertenecen a ese 14%, estos son os nados en territorio español. Unha das preguntas que eu lles fixen era o tema da nacionalidade, non? Decir, bueno, ter unha nacionalidade ou ter outra implica un certo grado de identidade, non? Entonces, a pregunta era que nacionalidade tiñan e por qué? Por qué se definirán? A nosa mostra tiña idades comprendidas entre os 15 e os 30 anos. Vaya, que era xente como, bueno, aquí hai moita xente máis nova, pero quero decir que xente que en estos momentos ten entre 30 e 40 anos, vaya, que é joven aún. Dentro dos que un 52,4%, é decir, a mitade, se declaraban que seguían sendo españois, non? Que se consideraban, que, polo tanto, que seguían vinculados directamente coa cultura de orixe. Un 16%, casi un 17%, nos decían que non, que eles xa se sentían moi integrados no país e, polo tanto, romperan eses vínculos e incluso ese papel que denotaba un pouco esa orixe. Despois había unha mostra que a mí me sorprendeu moitísimo, que era un 31%, que decía ter dobre nacionalidade. Non existe representación xurídica de cando eu fixen este traballo, non existía a dobre nacionalidade en Francia. O que existe en Francia é o que a persoa antes ven de comentar, Manuel Blanco, de que ti, si eres nado en territorio francés aos 16 anos, podes pedir a nacionalidade francesa, non? Por eso nos na mostra, collemos a mostra nos 15 anos, que cando empezas a pensar que vas a facer ao ano seguinte. É dicir, bueno, por que me vou a decidir, non? Este 31% de dobre nacionalidade, pois como vos imaginades, son todos aqueles fillos de emigrantes, entre eles eu, que Como nacemos e somos fillos de españois, o consulado nos dá un pasaporte español que temos e que cando vimos a España, que, bueno, pues como o país queda cerca, vimos con certa regularidade, tamén é certo, e cando vimos a Galicia, pois nos vamos á comisaría que corresponde en algún verán e facemos un carné de identidad, sin problema ningún, porque somos cidadáns e contra de traer unha partilla de nacimento do consulado, pois non hai maiores problemas. Os 16 anos ti elixes e entonces, bueno, pois moita da poboación tamén di, pois, visto que teño a posibilidade de ter a nacionalidade francesa, segue guardando o seu carné de identidade, que xa o ten e que o renovará cando lle corresponda, e fai o carné de identidade francés, non? Se nacionaliza francesa. De todos modos, nos lles preguntábamos, ou, mellor dito, lles preguntaba, non? Cales eran as razóns para cambiar de nacionalidade, non? Que era o que a eles máis lles pesaba para decidir optar por unha ou optar por outra? Evidentemente, bueno, xa vedes, se sumamos os que son de pleno dereito porque non teñen outra, o 52,4 máis o 31, xa temos de todos modos máis dun 80% da nosa mostra que sigue vinculada coa súa realidade de orixe, non? Bueno, os que mudaban, as razóns que daban fundamentalmente eran a facilidade de inserción no país. Bueno, pensade que Francia é un modelo centralista, con toda unha tradición. Razóns de tipo laboral tamén había. E, bueno, e algúns casos tamén nos decían por temas de estudio, sobre todo cando se trataba de, bueno, algunhas titulacións que necesitaban número de prazas y específicas. Entonces se tiña en conta. Bueno, pues, vamos a ver. Que indicadores usei? Aquí usei moitos máis. Aquí, solamente para comentarvos e non dar a sensación de que non dixen nada, pensei, trouxen 4 indicadores, que era o indicador do perfil educativo, o indicador do perfil cultural, o indicador do perfil do idioma e o perfil de integración. En canto á escolarización, que me deu a mostra? Pois a mostra o que nos daba era que das 585 personas que tiñamos, sen estudio solo tiñamos un 2%, e era lóxico, eran aqueles que emigraran coa primeira tanda nos anos 60 e que xa eran maiores. A emigración posterior, tanto fora en reagrupamento familiar ou con nenos ou con infancia máis nova, pois non tiña problema, fora escolarizada aquí coa Lei Xeral dos 70 ou era escolarizada os nados en Francia, xa escolarizados en Francia, coa Terceira República, non? Coa normativa de educación. Aí tendes un pouco que son os niveles que tiña dentro da mostra. Paso así. Cales eran as dificultades que les encontraban? Pois as dificultades que se encontrou no sistema educativo eran, fundamentalmente, dificultades que viñan dadas, no caso dos que foran escolarizados aquí, por problemas de integración, pero non tanto que viñan dados pola lingua. A lingua adquírese enseguida, é dicir, non é o problema adquirir un certo dominio oral. Eso sí que se adquire, pero máis que nada viñan dado polo que aí aparecía, non? O non ter en conta o idioma materno de transmisión socioefectiva e emocional das relacións familiares. Eso facía que para un determinado grupo fora difícil integrarse. O soño, por decirlo de algún xeito, da primeira xeración de regresar, de volver. Meus pais pasaron a vida dicindo que íbamos a vir tras ano tras ano. E, bueno, viñeron agora de xubilados e realmente viñeron para morrer. Entón, é un pouco triste, pero é así, pasa ya moita xente. Asistíamos ao que eran as clases de cultura e lengua española, non? Estas clases de cultura e idioma na lingua de orixe, en principio, atende a todas as culturas, pero, bueno, despois da realidade, pois sabíamos que non era tan así. Viña sendo un pouco nexo de unión co teu país de orixe. A nivel de cultura, que cousas saían, non? Que cousas nos comentaban as segundas xeracións? Bueno, víamos que tema de literatura, tema de prensa, algo que nos interesaba era se ti te preocupas por un país, o mínimo é que sepas como ese Estado, como esa sociedade se vai desenvolvendo, que cousas pasan. Entón, lles preguntábamos, non? Con que asiduidade leían pues, literatura, consultaban a prensa, se informaban na prensa. Os resultados eran os máis favorables, que normalmente unha vez a semana, os que máis quincenalmente, é dicir, que realmente se mantén unha gran distancia no tempo. Unha das cousas que nos dicían era que todo o que era audiovisual, todo o que era medios dixitais, todo o que era integración, todo eso normalmente se facía no código do país de residencia. Entonces, a min sempre me sorprendeu moito, porque inda hoxe, a terceira xeración, se ti se lle preguntas a calquer neno, fillo de emigrantes galegos en París, por algo da tele de aquí, todo o mundo sabe lo que é el Chabarín Club. El Chabarín Club lo conoce todo el mundo. Entonces, hai cousas que me extrañan, porque penso que son elementos fundamentais de proxección de cultura, porque se proxecta pues, música, cousas que se estaban dicindo, non? E que a veces pues, non facemos, non, os recursos non nos sabemos sacar suficientemente, non sabemos sacar de partido. Transmisores directos, lles preguntábamos, da lingua e da cultura, o fogar, as súas casas, as festas, as tradicións. Eu sempre lembro que na miña casa se celebrabas o magosto. Os franceses celebraban a Toussaint, pero na miña casa sempre se celebrou o magosto. Descubría, e era un canle de unión, non? E outra das cousas, a aldea. A miña aldea é o son, e o Castro de Baroña, pois evidentemente era o elemento meu e de meus irmáns que nos facía diferentes a todo o resto que... E un transmisor indirecto para eles é a escola. A escola realmente, as clases de lingua e cultura non aportaban moito no que tiña que ver con Galicia. Os espazos de proxección son espazos, en estos momentos, académicamente, dentro da universidade, la Sorbonne, ou nas universidades bretañas, pero en este caso a xente que as segundas xeracións que tiñan acceso eran fundamentalmente pois xente que tiña estudios superiores xa dentro da nosa mostra, que era moi pequeniña. Espazos de proxección do galego, un espazo importante, o Centro de Estudios Galegos de París, o que pasa que en este momento está de capa caída, ten pouca. E demandas que nos facían, pois aí tendes, non? Pensabas en bolsas de intercambios, a necesidade de foros de debate, cousa que onte oía e decía, fíjate, pois isto xa fai 10 anos que o estábamos pedindo. Participación social, difusión, a escola, os mass media, non se entende por que as segundas xeracións non teñen acceso a soporte digital que ten 4 idiomas e que non ten o galego. Es decir, hai cousas que son moi fáciles de... Bueno, que deberan de ser. Necesidade de profesionais expertos, e unha cousa que pedían tamén non era unha institución, un vínculo que promocionase e que os acercase a realidade galega. E perdoade polo tempo que vos collín.